kako se lečiti od osjećanja krivice. Zapažanja pravoslavnog psihoterapeuta. Autor ovog istraživanja je Natalija Volokova, rođena u Alma-Ati u Kazahstanu. 1974. godine završila je Kazahstanski državni univerzitet smer ruski jezik i književnost. 1997. godine u Los Angeleskom univerzitetu sad stekla je zvanje magistra psihoterapije. Danas živi u SAD i radi kao psihoterapeut na institutu Blair. Parohijanka je hrama blagoveštenje presvete Bogorodice u Njujorku. Depresija, pokušaji samoubistva, briga bez razloga i strahovi jesu teški problemi zbog kojih se ljudi često obraćaju psihologu. Da bi pomogao pacijentu, specijalista je dužan da pronikne u uzroke njegovog stradanja. A taj uzrok je najčešće neispoveđen i duboko zabranjen i u duši skriven osjećaj krivice. Greh bez pokajanja načinjen u prošlosti, u sadašnjosti prerasta u duševnu tragediju, a čovjek često ne razume zbog čega, no lek je, čini se, sasvim blizu. Pitanje, da li je to pogrešna emocija? Čovjek ima viševekovno iskustvo krivice. Još u raju Adam je doveo Evu u sablazan, dok je Evu zmija dovela u iskušenje. Od prvog greha grešnici pokušavaju da svoju krivicu prebace na drugog. Svako od nas poznaje taj dosta mučan osjećaj. Uradili smo nešto što nismo smeli, prekršili smo neki zakon koji naša savest prepoznaje. Tokom svih ovih godina moje kliničke prakse susrela se sa nepoznatim fenomenom, javnom nedoumicom psihologa o fenomenu krivice, koje se ne može iskoreniti, a koja postaje simptom ozbiljnih patologija i rastrojenstva, koje sve teorije i metode nisu razrađivane, koje sve načini radovi nisu napisani, a osjećaj krivice kao i ranije ostavlja da uznemirava ljudski um i psihu. Klasična freudovska psihoanaliza prema mojim gledištima jedva da se nosi sa zakonom, jer predlaže potpuno sumnjiv lek od osjećanja krivice. Dakle, opravdanje za krivicu nalazi se u postupcima drugih ljudi, pre svega roditelja. U savremenoj pop psihologiji, posebno zapadnoj, rasprostranjenja su teorije, a i prakse, koje ne na određen način treba da povećaju osjećaj čovjeka za sopstvenu vrednost. Smatra se da ljudi treba da prestanu da sude sebi, shvativši svoj sopstveni značaj nezavisno i od postupka i od okolnosti. Pretpostavlja se da je čovjeku predodređeno da zadovoljava svoje potrebe po principu ja sam zaslužio zato što ja postojim i da zbog toga nikakve krivice i ne može biti. Neki idu još dalje proglašavajući krivicu za pogrešnu emociju i predlažu da se naprosto zauvek uništi zona krivice kao nepotrebno iskustvo, kao nešto sramno i negativno. Rezultat iskustva tipa zalečiti krivicu ili anulirati dovede do porasta broja ljudi sa hroničnim depresijom, stanjima patološkog straha, nervoze, psihoze do samoubistva. Ne prestaje da raste ni broj onih koji pokušavaju da utope u krivicu ili da pobegnu od nje u narkotički mrak. Često ljudi sami dolaze kod psihoterapeuta da bi se odmah izbavili od mučnog sjećanja i često okrivljajući se u svojim prirodnim padovima. Čekaju da čuju da čovjek, da uvijek postoje nešto ili neko. Muž, žena, roditelji, deca, teško detinjstvo, društvo, oskudica i tako dalje. Što ih je izazvalo da postupe na pogrešan način i naruše moralni zakon. Jednom reći, krivica za neko učinjeno djelo nije sasvim na njima, što znači nema nikakve obaveze. Formalno opravdanje greha i ordinaciji psihoterapeuta ima samo vremenski efekat i to u retkim slučajevima. Nepriznata krivica i dalje prikriveno podriva i nastavlja svoj rušilački rad u čovjeku. Evo nekoliko primjera iz moje prakse. Pacijent Mihajl K. Promijenjena su imena pacijenta. 45 godina, dva pokušaja samoubistva, promijenio je nekoliko psihoterapeuta, mnogo godina je patio od depresije, nekontrolisanog straha, nesanice sa ljudima, je agresivan, mrzi žene, bio je kratko vrijeme oženjen, nema prijatelje, ni na jednom poslu se nije zadržao duže od pola godine. Poslije nekoliko nedjelja psihoterapije pojavio se koren njegovog problema, duboko zabranjen osjećaj krivice pred majkom. Kada je bio mali, Mihajl je majku gurnuo sa stene. Poslije nesrećnog pada, majka je dugo bolovala i sin, ne mogavše to da izdrži, otišao je od kuće. Vratio se nakon 3 godine, kada da majke više nije bilo. Drugi pacijent, Boris A., 64 godine. Ranije uspješan biznismen, rukovodilac velike firme, razveden, pati od pritiska, razdražljivosti i snažnih promjena raspoloženja. Na prvoj seansi priznao je da ima nekontrolisani strah od smrti. Ima sina jedinca koji živi u drugom gradu i više od 20 godina se nisu vidjeli. Nakon nekoliko mjeseci terapije raspoznao je svoj glavni problem, skriven osjećaj krivice pred sinom koga je celog života ponižavao jer je izneverio roditeljska očekivanja, nije postao veliki čovjek, nije završio škole i ukaljao je njegovo ime završivši profesiju keramičara. Dina S., 40 godina, star, pati od teškog oblika depresije, kroničnog straha, zvučnih halucinacija, stalno čuje dečije glasove, živi sama, teško komunicira sa ljudima, prema njenim rečima beži od njih jer se plaši razočarenja. To je već predznak paranoje. Strašna, samodestruktivna sila i totalni unutrašnji teror vladali su njome dug period njenog života. Poslije pola godine intenzivne terapije rekla je da je sa 18 godina ostavila jednogodišnje dete čovjeku s kojim je u to vrijeme živjela, a pobjegla je s drugim čovjekom. Pričajući svoju tragičnu istoriju, krivica je izletela iz nje kao ustajala voda i ona je priznala, ja sam dugo pokušavala da opravdam sebe. Mislila sam da sam bila još uvek dete, ali sada sam saznala da je dete bila moja kćerka, a ja sam bila majka. Sve te sudbine i mnoge druge, kao što su gore navedene, objedinjuje jedan fenomen, osjećaj krivice, zabranjen duboko u samoj suštini. Često gledajući samo lepotu, spoljašnje fasade, mi čak i ne pomišljamo kako strašan rušilački posao radi crv skrivene krivice u našoj duši. U tim sudbinama prisutno je i nešto drugo. Za mene kao pravoslavnog psihologa očigledno potpuno odsustvo ljubavi. I više od toga, neobjašnjivi strah pred svakim njenim pojavljivanjem, svako od njih je reagovao skoro neadekvatno na moje jedinstveno pitanje da li u njihovim životima ima ljudi koje bi oni mogli nekako da vole. Pitanje. Postoje li ljudi krivi bez krivice? Odgovor. Carstvo nebesko je višnja ljubav, a nepokajana krivica je prepreka ka njemu. Neki od nas rođeni su sa talentom da vole, onako kako je zapovedio Gospod. Treba dugo i uporno savladivati tu nauku. Nažalost, škole gdje bi nas učili ljubavi prema bližnjim nema. Ali postoji Božji hram, postoji priroda i postoje deca. Isus Hristos je govorio, ako se ne promenite i ne postanete kao deca, neće vam se otkriti nebesko carstvo. Nedavno sam imala sreće da se sretnim sa interesantnim šestogodišnjakom, sa svojim vršnjacima se igrao bumerangom. Kada je na njega došao red da baca bumerang, on je bacio i bumerang je lepo poletio u vis. Jedna devojčica, oduševljena njegovim bacanjem bumeranga, odmah je potrčala za njim. Odjednom je vetar okrenuo bumerang i on je udario devojčicu. Ona je zaplakala i odrasli rešili da je umire. Dečak je otišao u stranu, isčučurio se, ja sam mu prišla i sela pred njega. Na licu dečaka se vidjela duboka nesreća. Samo je rekao, ja nisam namjerno. Ona je potrčala i bumerang ju je udario. I postavši malo opet, počutavši malo još, je rekao, ja sam ipak kriv, je nju zabolelo. To je iskreno priznaje krivice čak i od nenamernog postupka i isto tako iskreno kajanje. A eto, mi kao da smo izgubili tu dečju osobinu, da se odmah i u mgnovenju očistimo. Zašto nam je tako teško da priznamo i kažemo svima, sebi i pre svega Bogu, kriv sam jer je njega zabolelo. U priči Nikolaja Nosova, Krastavci, prikazani su svi stadijumi spoznaje ljudskog osjećanja, krivice i oslobođenja od nje. Dečakova mama objašnjava sinu da on krastavce nije jednostavno uzeo, već ukrao i treba da bude kažnjen. Izbacajući ga iz kuće zajedno sa krastavcima, dečak hoće da baci krastavce u kanal i da ih vrati, ali već ne može. Pokajanje mu pomaže da savlada strah pred tamnom, pustom i ulicom i gnjevom stražara. Kotka izvadi krastavce i stavi ih na ogradu. Da li je to sve? Upita starac. Ne, nedostaje jedan, odgovori kotka. I ponovo zaplaka. Zašto nedostaje, gde je? Deda, pojeo sam ga. Šta će sada biti? Šta će biti? Ništa. Pojeo si, pa si pojeo. Na zdravlje. A vama, dedice, neće se desiti ništa zato što nedostaje jedan krastavac. Naravno ne. Osmehnu se dedica, zbog jednog krastavca neće se ništa desiti. Ali, da nisi donio ostale, desilo bi se. Kotka. Potrča kući, zatim se odjednom zaustavi i izdaleka povika. Dedice, dedice, šta je? A za krastavac koji sam pojeo, kako će se smatrati da sam ga ukrao ili ne? Reče starac. Evo kakav zadatak, nisi ga ukrao. Kako? Smatraj da sam ti ga poklonio. Hvala, deda, odoh ja sada. Idi, sine. Kotka krenu poljem, pa preko mosta i ne žureći pođe kući preko sela, u duši je osjećao radost. Ovo je deo priče Ne nosova krastavci. Pitanje. Šta skriva plašt samo opravdanja? Odgovor. Naš prirodni ideal nije ništa drugo do naše savjest, koje u sebi čuva Božji zakon o tome šta je dobro, a šta je loše. Mi uvijek imamo izbor ili našu savjest zalepiti flasterom samoopravdanja ili otkriti naše duševne rane da bismo ih iscelili. Nesumnjivo prvo je jednostavnije učiniti, čak i ako se naša savjest mučena grehom i smutnjom protivi se i zahteva očišćenje, drugo, treće i sljedeća iskustva prigušuju te porive i čine nam se lakšim. Srce postaje hladnije, um ciničniji, a duša sve manje daje znake života. Od svega toga nije daleko i od samog pogubnog ishoda duhovnog zlaganja ličnosti i duhovne smrti. Zbog osjećanja krivice te neotkrivene duševne rane, mnogi od mojih pacijenata pitali su, platili su skupu cenu, godine očajanja i bolest. U svojoj praksi, radeći sa nesrećnim i nepokajanim ljudima, stalno sam nalazila tu tanku nit, za koju ljudski život može da potone u neprolazni mrak ako u njemu odsustvuje svetlost vere. Krivica i praštanje su stalne teme mojih beseda sa ljudima u vreme psihoterapeutskih seansi. I onima koji nemaju vere, a žele da nađu svoj put ka njoj, uvijek se lakše otkriva spoznaje istine da kada narušavamo zakone ispisane u našoj savjesti, mi jesmo krivi. Nezavisno od toga da li se osjećamo ili ne osjećamo krivicama, kada se mi iskreno kajemo, nama se prašta, čak i ako ne osjećamo da nam se oprostilo. Krivica, osjećaj krivice i konflikt stvoren iz tog osjećanja jeste duhovni gubitak. I zato njegovo razrešenje treba tražiti u duhovnom životu čovjeka u veri. Kao pravoslavni psiholog u samom procesu terapije, ja sve nade pre svega polažem na veru. Kada ljudi spoznaju svoju odgovornost za neko djelo, oni same traže očišćenje kroz kajanje i duboko žaljenje. I samo tada, kroz bol i radost, u ljudsku dušu dolazi mir i tada nastupa iseljenje. Jedna od mojih bivših pacijentkinja u mladosti je učinila 7 abortusa i ostala i bez dece i bez porodice. pokajala se kroz strašne duševne muke, neprestana molitva za duše njene nerođene dece, da dobiju Božju svetlost i milost. Stvorila je kod nje nadu u novi život, kako je govorio svetitelj Dimitrije Rostovske, pokajanje vaspostavlja palu dušu, čini je od otuđenje bližoj Bogu, pokajanje dobri, bodri i rastrzanu dušu, ukrepljuje one koje se kolebaju, iseljuje pale, ozdravljuje bolesne. U zločinu i kazni od Dostojevskog Sonja Marmeladova moli Raskolnikova da se pokaje za ubistvo. Ustani, pođi sada samo minut. Stani na raskrsnicu, pokloni se, poljubi zemlju koju si oskrnavio, a onda se pokloni s celom svetu i kaže glasno: ja sam ubio. I tada će tebi Bog opet oposlati život. Teško je nositi takvu muku celog života, Navići ću se, odgovori on. Ali Raskolnikov se nije navikao i nakon mnogih godina mitarstava u duševnih stradanja prišao je veri. Kakve god da je teorije u mehanizme čovjek smislio, u borbi sa krivicom pre ili kasnije osjećaj krivice ne prestaje. I neminovno nastane trenutak kada na kraju zamukne spoljašnji šum i sujeta kojim pokušamo da zaglušimo glas savesti, i tada u dubokom čutanju čujemo gorku istinu. Ja sam prestupnik. Ja nisam oslušao Boga. Pokajanje je nemoguće bez smirenja i skrušenosti spoznaja da sam lično ja, kao čovjek, slab i da ne mogu sam da razrešim svoju krivicu. Savremenom čovjeku ne daje se lako, smeta nam naša gordost, naduvena do gigantskih razmera. Umiriti je, velika je pobjeda. Stari su govorili o dva čovjeka, jedno koji je pobedio celu vojsku i drugog koji je pobedio samog sebe, pobednik je drugi. Bog zna našu krivicu, ali veruje u našu sposobnost očišćenja. Očišćenje proizilazi na nivou intelekta, ali se izvršava u srcu. Duševne traume često krijemo duboko kao užasne tajne koje ne možemo ispričati bližnjima, bojući se da ćemo izgubiti njihovu ljubav i poštovanje. Ako to saznaju, prestaće da me vole. Poslije raskida sa knezom Volkonskim, samo se iskreno kajući, Nataša je dobila snagu i nadu da živi dalje. I Bog joj je dao susret i potpuno pomirenje sa onim pred kojim je bila kriva. Reč je o likovima iz čuvenog romana Rat i mir Lava Tolstoja. Vera a u to da se ja kao pravoslavni psiholog uveravam stalno razbija tu opasnu koncepciju koja stvara otuđenje. Istinska ljubav je bezuslovna i bezgranična. Ne može se izgubiti. Okajana krivica samo uspostavlja naše jedinstvo sa Bogom. Pokajanje, taj Boži dar, i svakome od nas dato je besplatno i bezpovratno. Kako mi koristimo taj dar? Da li se predajemo zaboravu i nevoljama ili se brižno odnosimo prema životu? To mi sami treba da rešimo. Psihoterapija može biti korisna u prvoj etapi buđenja ličnosti, kada čovjek uči da razlikuje svoja istinska i lažna osjećanja. motivaciju postupka, uzroke, konflikata, prevazilaženje, neverice i straha, spoznaja i prevazilaženje krivice. Prvo očišćenje prolazi u višim duhovnim sferama i uvek savjetujem pacijentima da ga traže u opštenju s crkvom. Dveri Božjeg hrama su otvorene. To je naš izvor. Proći pored rešeći svoju savjest i ući unutra i stati sa svojom krivicom pred Bogom. Jedinstvenim koji istinski može utišati našu bol, jedan vojnik je pitao starca: prihvata li Bog pokajanje? Starac reče: ako ti se pocepa ogrtaš, da li ga ti bacaš? Vojnik odgovori: ne, nego ga zašijem. Ako ti tako štediš volju svoju odeću, zašto Bog ne bi štedio svoju tvorevinu? Natalija Volkova, 17. marta 2009. godine, na srpski prevela M.R. Žaklina Mančić. Amin.